Pasitarimas. Kas norėtų dėl pasitarimo darbotvarkės pasisakyti? Nėra norinčių. Pirmasis klausimas dėl Vilniaus miesto viešosios erdvės vasario 16 akto signataro Lietuvos tarybos pirmininko, Lietuvos valstybės prezidento Antano Smetonos paminklui pastatyti ir šio paminklo meninės architektūrinės idėjos konkurso organizavimo vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas.
Gerbiamas premjere, gerbiami ministrai, teikiame vyriausybės apsisprendimui ministro pirmininko sudarytos darbo grupės siūlymą dėl Antano Smetonos istorinio amžinimo ir jo veiklos aktualizavimo Vilniuje. Rytoj švesime atkurtos valstybės 30-metį. Švesdami šią gražią sukaktį turime galimybę nutiesti istorinės atminties tiltą į prieškario Lietuvą, į tą prieškario Lietuvos Respubliką. Atėjo laikas ir mums tinkamai įvertinti prieškario Lietuvos svarbiausią asmenį, kurio atminčiai turi atsirasti deramą vietą sostinė. Drįstu teikti, kad sunkiai galima būtų surasti kitą žmogų, kuris šio laikinės modernios Lietuvos istorijoje būtų palikęs didesnį pėdsaką nei Antanas Smetona. Smetona yra prieškario Lietuvos atspindys, savotiškas jos simbolis. Savo svoriu ir svarba valstybės gyvenimu jį galbūt galima palyginti tik tai su kaiminės Lenkijos prezidentu Juzefu Pilsudskiu. Antanas Smetona buvo vienas iš Lietuvos tarybos steigėjų ir jos pirmininkas 18-19 metais, tuo pačiu vasario 16 akto signataras. Pirmasis Lietuvos prezidentas, intelektualas, publicistas ir didžiulis lietuvių kalbos puoselėtojas. Jam būnant prezidentu 19-20 metais Lietuva sugebėjo išsaugoti savo gimstantį suverenitetą, sukurta Lietuvos kariuomenė, veiksmingai pasipriešinta bolševikų ir bermontininkų antpoliams. Be to, jis buvo gerbiamas tiek kairiųjų, tiek dešiniųjų politiniuose flanguose ir atliko tuo metu tam tikrą vienijantį vaidmenį. Antrasis jo gyvenimo laikotarpis netoks, kaip čia pasakyti, šiek tiek prieštaringesnis, tai 26 metais po kariškių ir krikdemų inicijuoto perversmo tapęs prezidentu ir juo išbuvęs net 14 metų, Smetona išliko aktyviu antikomunistu ir tuo pačiu anksti išvelgė Hitlerio ir nacių pavojų Europai. Jis taip tuo metu prezidentu netapo demokratiniu būdu, bet turime matyti tuo metu politinį Europos ir Lietuvos kontekstą, kuriame parlamentinė demokratija buvo patekusi tam tikrą krizę. Neišimtis buvo ir Lietuva. Perversmai arba bandymai daryti perversmus tuo metu buvo populiari politinės kovos priemonė visos Lietuvos politinėse jėgose. To irgi reikia nepamiršti. Per šiuos 14 Smetonos antrojo prezidentavimo metų įvyko pirmasis teismo procesas prieš nacius Europoje. Apskritai pats pirmas teismo procesas Klaipėdoje Noimano Zaso byla. Antanas Smetona gerbė ir vertino pagrindinės didžiausios Lietuvoje gyvenusios tautinės bendruomenės. Visų pirma, jis buvo gerbiama žydų bendruomenė, aktyviai priešinosi Europoje kylančiam antisemitizmui. Jo valdymo metu ženkliai sustiprėjo Lietuvos ekonomika, ypač žemės ūkis, išaugo žmonių gyvenimo lygis, lietuviškas litas pasižymėjo tuo metu ypatingu stabilumu, visomis spalvomis jis įskleidė lietuvių literatūrą, susikūrė profesionali Lietuvos kultūra ir menas, kūrėsi aukštosios mokyklos, buvo įvestas visuotinis privalomas pradinis mokymas. Na ir paįvairinimui turime prisiminti, kad pirmą kartą, du kartus iš eilės Lietuva tapo Europos krepšinio čempionais, tai irgi toks tuo laikotarpio akcentas. Buvo sukurti tvirti Lietuvos valstybės pamatai, įsišaknijo tautinė pilietinė savimonė. To nepajėgė vėliau ištrinti 47 metus trukusi sovietinė ir 3 metus trukusi nacių okupacija. Taigi ši, na, tuo metu sukurta ir rusenanti laisvės dvasia padėjo mums atkurti nepriklausomybę prieš 30 metų, tai yra 90 metais kovo 11 dieną. Taigi konkrečiai darbo grupė siūlo įamžinti Antano Smetonos atminimą buvusios Lietuvos tarybos pastato vietoje adresu Gedimino gatvė 13. Lietuvos tarybos pastatas sovietų buvo nugriautas 47 metais. Jums yra pridėta medžiaga, nuotraukos, kurie labai gražiai atspindi visą šio pastato genezė, matyt, sąmoningai jisai buvo ne atstatytas, bet nugriautas dėl istorinio konteksto. Darbo grupė siūlo kultūros ministerijai organizuoti Antano Smetonos paminklo ar paminklinės kompozicijos meninės architektūrinės dalies konkurso darbus pagal darbo grupėje aptartas esminės konkurso sąlygas. Tam siūlytume skirti iki 30 tūkstančių eurų iš kanceliarijos istorinės atminties programos ir šį konkursą reikėtų pabaigti iki 20 metų spalio mėnesio. Išrinkus konkurso nugalėtoją paminklo pastatymo ir aikštės sutvarkymo darbams būtų rengiamas rangos darbų konkursas, kuriam kultūros ministerijos 21 metų biudžete reikėtų pagal galimybės numatyti apie 250 tūkstančių eurų. Tai yra tie skaičiai pagal Basanavičiaus paminklo statymo analogiją. Paminklo pastatymo darbų organizavimą galėtų vykdyti arba Vilniaus savivaldybė, arba kultūros ministerijos pavaldume esančios įstaigos. Prie sprendimo pridėta visa vaizdinė medžiaga, bei trijų Lietuvoje gerbiamų istorikų profesoriaus Alfonso Eidinto, daktaro Algimanto Kasparavičiaus ir daktaro Norberto Černiausko istoriniai vertinimai. Šiandien matau tik tai daktarą Algimantą Kasparavičių. Taigi, jeigu kiltų klausimų ir dėl istorinio konteksto, tai manau, kad gerbiamas Algimantas Kasparavičius galėtų pakomentuoti. Taip, prašom jūsų pritarimo šiam, manyčiau, tinkamu laiku pasiūlytam variantui dėl Smetonos įamžinimo Vilniuje.
Ačiū vicekancleriui, tikrai, manau, seniai subrendome šitam žingsniui. Ir tam tikros istorinės atminties, tautos atminties žingsnių įprasminimui galim vertinti iš šių dienų pozicijų įvairiai, bet nepamirškime, tai yra istorikų darbas, istorikų uždavinys pirmiausia, tai ir vertinti kiekvieną politinę asmenybę to laikmečio kontekste, kas šiandien atrodo iš mūsų demokratinės vakarietiškos valstybės tam tikrų principų vienaip, nepamirškime tą laikotarpį, koks buvo laikotarpis, koks buvo sudėtingas laikotarpis valstybei, kaip valstybė reikėjo kurti, įtvirtinti, indėlis tiek, ką minėjo vicekancleris, valstybės atkūrimo pradžioje, po to įtvirtinimo, manau, kad šitos istorinės asmenybės tikrai yra vertas to, kad būtų sostinė paminklas. Ar yra norinčių pasisakyti, paklausti, galbūt vicekancleriu, ar istorikas dalyvauja mūsų posėdė, galbūt jo, klausimų, kultūros ministras.
Aš noriu pasidžiaugti darbo grupės veiklą, nes iš tikrųjų buvo įtraukti istorikai ir skirtingų Lietuvos istorijos mokyklų atstovai ir Eidintas, čia esantis Gerbiamas Kasparavičius, Nikžentaitis, Černiauskas ir parengtose siūlymuose tikrai labai gerai sudėlioti akcentai, kaip solidžiai įamžinti ir kartu atskleidžiant visas asmenybės pusės, kad tas įamžinimas tikrai ugdytų mūsų visuomenės istorinį sąmoningumą. Tai noriu pasidžiaugti tuo rezultatu.
Ar galim pritarti siūlymui, protokoliniam sprendimui? Pritarta, bendru sutarimu. Ačiū visiems, kurie tikrai padarė didžiulį darbą, parengimą į darbą. Dabar belieka tik tai jau atlikti svarbiausia, kad pasiekti, kad 21 metais paminklas stovėtų sostinėje. Antrasis klausimas dėl pasirengimo pasaulinėje parodai Dubajoje Expo 2020. Aplinkos ministras.
Ačiū, premjerė, tai ar paroda įvyks, kaip ten situacija dėl koronaviruso, turbūt geriausiai galėtų įvertinti Linas Linkevičius, neseniai grįžęs iš tenai, tai, bet turbūt viskas matom, guvus, veikas ir viskas tvarkoj. Tai iš tiesų organizatoriai padėti į valdo, situacija, apsauga, kontrolė sustiprinama, na, grafikai statybų neatsilieka nuo planų dėl dalyvavimo ar nedalyvavimo atšaukimo parodoje kitos valstybės na tokio klausimo nesvarsto. Iš tiesų Lietuvos situacija yra irgi pakankamai pozityvi. įmonės prisidėjusios, jau prisidėjusios, tai tokios kaip Jūrės Medis, Solitek, Narbutas, jau dirbančios Lietuvos paviljone, taip pat kai kurios vandenį, baldus, klijuotą medieną įmonės teikia ir, na, visom, ir kitoms įmonėms, ir visam parodos miesteliui. Tai iš tiesų užsakymai dideli. Šiuo metu yra paskelbtas paviljono vidaus ekspozicijos projekto konkursas. Statybos intensyviai vyksta ir tikrai planuojama, kad bus atliktos laiku. Lėšos, na, numatytos lėšos yra vėlgi įsisavinamos palaipsniui, kaip ir viskas pagal planą. Na, ir artimiausiu metu bus skelbiami būtent konkursai dėl kitų operatorių, tai parduotuvės, maitinimų ir taip toliau, tai panašu, kad viskas vyksta pagal planą.
Buvo nuoroda į magistrą, kuris lankėsi neseniai. Galvojam, gal jūs kokias nuojotas jaučiat dėl parodos, o ko jūs pasiruošite, tai kancleris pasakys.
Iš tikrųjų, gerbiamas premjerė, ministrai, mes turėjom keletą tokių tarpinių pasitarimų šitai problematikai aptarti kanceliarijoje ir pakankamai platus ratas dalyvavo. Tai visgi reikėtų galbūt papildomą dėmesio, kadangi pirmiausia truputį vėluojam su darbais, buvo numatyta dar sausio mėnesį pasidaryti viešuosius pirkimus dėl įrengimo, vidaus įrengimo, tai yra labai svarbu. Tai pasivėlavom ten apie mėnesį, reikia pasivyti tuos vaikus, tačiau kartu reikėtų visgi apsispręsti, o kogi Lietuva tikisi, kokie tikslai išdalyvavimai, ko mes siekiam tenai. Ką turiu meni, ne pirmiausia labai keistokai skambėjo, kai mes klausim Eimino apie ir kitų atstovų turizmas Lietuvos. Tai yra fantastinis, aplamai fantastinė galimybė šitos parodos, bet niekas savo netgi tikslo nekelia, kad turizmo plėtra galėtų keliauti į tenai kitas šalis, kurios bus atstovaujamas. Ar tikrai tokių tikslų neturim? Kitas dalykas, kad tikrai yra lankstus organizatoriai, aš pats lankiausi tenai ir kalbėjom, tada pristatė mum, tai šita paroda ir šitas miestelis ir galimybės šalių nacionalinių su tuo nesibaigs su parodos uždarimu oficialiuoju. Lietuvos paviljonas yra, na, matyti ypatingai geroj vietoj, viskas yra prie centrinių rūmų, tai ir yra pasiūlymas, kad nacionalinės šalis galėtų kreipti su matymu, galbūt galėtų būti ir toliau kažkokiu aspektu tai atstovaujamas verslas, šalių galimybės prisistatymai žymiai ilgesniam periode. Tai mes buvom išdėstę pasiūlymuose grįžus, tačiau, na, kol kas to dėmesio mes nesulaukėm ir tokių pasiūlymų neturim, nes investicijos sutikime, kad bus bet kokiu atveju padarytos ir šalis lygiai taip pat yra linkusi, šiuo atveju jau šalis rengėja parodos, principė visi kariopai remt nacionalinės iniciatyvas ir išlaikyti, kadangi jie yra taipogi suinteresuoti. Na ir lygiai dar vienas dalykas, tai susiję su to pačiu, ką kalbėjau, kad kuo greičiau reikėtų apsispręsti aplamai, kokios mūsų yra koncepcijos platint galimybės verslui, kadangi nepamirškim, kad nemažą dalį lėšų lygiai taip pat mes esam numatę, kad prisidės ir verslas savo dalyvavimu, galų gale sėkmė šalies nuo ekspozicijos įdomumo, besikeitimo, tai be abejo taipogi priklausys, kaip mes sugebėsim tą idėją pristatytoje. Pristatyti mes jau turėjom ir jeigu galim, tikrai kanceliarija čia prie to dar prisidės ir visgi dar mes čia padirbėti turėtume.
Ir kolegos, tikrųjų tai yra unikali galimybė, reikia atsiminti, kad buvo atidaryta ambasada Emiratuose tuo klausimu, kad mes galėtume turėti visiškai kitokius tarp valstybinius ryšius ne tik tai su šia valstybė, bet ir su regionu ir neišnaudoti šios parodos mūsų ministerijų politikos formavimo sričių atstovavimui, tai būtų, na, tikrai apgailėtina, dėl to reikia čia labai turėti konkretų veiksmų planą, ko mes siekime. Mes siekime iš tikrųjų visapusiškai nuo kultūros iki verslo, mokslo, galimybės yra milžiniškos. Šalis labai yra dinamiška, auganti ir tvirta. Konkreti, kiek teko bendrauti su tos šalies pareigūnais ir politikais, tai jeigu mes turėsime konkrečius tikslus, priemonės, ko mes siekime, tikrai, manau, galime padėti tvirtą pagrindą. Ir, aišku, po to paviljono išnaudojimas jisai gali būti įvairiai, ką kancleris minėjo, unikalus pastatas, kuris būtų skirtas ir tikrai spręsti ilgalaikės valstybės išdavinius, užsienio reikalų ministras.
Aš pirmiausia, aš tik trumpai pridursiu iš tiesų, tik ką teko lankytis ir su karališko šeimos atstovais, su užsienio reikalų ministru šeiko Abdulą bin Zajedu ir kitais apžiūrėjom ir šito maketą tos ekspozicijos ir jie puikiai labai aukštai vertina tą faktą, kad, kaip jūs ir paminėjote, atidaryta ambasada. Mes tikrai turim gana neblogus ryšius ir kontaktus su Jungtiniais Arabų Emiratais, bet kol kas manome, kad ta mūsų prekybos struktūra galėtų tikrai išsiplėsti. Jeigu dabar vyksta daugiau žemės ūkio produktai, medienos produktai ir panašus, sakysim, na, kaip sakyti, dirbiniai, bet jau atsiranda daugiau kontaktų finansų technologijų srityje ir kitose susijusiuose su informacinėm technologijom srityse. Tai proga ten pademonstruoti šitam paviljone būtent tuos išmanesias technologijas, juos labai domintų. Ir tas ambasados atidarimas, tai yra faktas, kad sugyvins tikrai ne tik ten kontaktus su Jungtinėm Arabų Emiratais, bet visų regionų, nes tiek ambasada jau kaip pastoviai veikia, tai yra tam visos galimybės. Jeigu apie milijoną įsivaizduojam, jeigu lankytojų apsilankys parodoj, tai aišku yra paskleista irgi žinia, tai čia investicija didelė į ateitį. Na, belieka tik tikėtis, kad nesutrukdys kiti trikdžiai parodai, kurie dabar vyksta pasaulyje, bet čia yra objektyvios priežastis. Bet visa kita, tai tikrai labai, labai turbūt teisinga šitas sprendimas buvo aktyviai įsijungti ir mūsų kolegos Jungtinėse Arabų Emiratuose labai, labai, kaip sakyt, pozityviai ir aukštai vertina visą tai.
Tai judam tolyn, tada ačiū už informaciją, kai išklausim, žinom, kokius darbus reikia dar padaryti. Ir trečiasis klausimas dėl alternatyvių degalų įstatymų koncepcijos pristatymo, energetikos ministras.
Dėkuoju, premjere, kolegos. Iš tiesų, šio įstatymo, alternatyvių degalų įstatymo tikslas yra sumažinti transporto taršą. Tai yra vienas iš labiausiai mūsų klimatą taršinčių sektorių. O konkretus tikslas tai yra 2030 metais, kad alternatyvus degalai tai yra atsinaujantys ištekliai arba degalai, kurie pagaminti iš neatsinaujančių išteklių, bet ne naftos produktų sudarytų bent 15% visuose degaluose. Toks yra pagrindinis tikslas. Ir kaip į tą tikslą einame, tai yra siūlymas būtent trijų pagrindinių priemonių. Elektromobilumas, gamtinės dujos su įpareigojimo vartoti biometaną, būtent tiek krovininiam, tiek viešajam transportui. Ir trečioji kryptis tai yra įpareigojimas biodegalų įmaišymui į benziną ir dizeliną, tai yra būtent į mineralinius degalus. Tai tokios trys kryptis jos užtikrintų lankstų tikslų pasiekimą ir kartu sudeda tam tikrus saugiklius, kad 15% pasiektume 30 metais. Ir šiame įstatyme iš esmės numatyta tiek ministerijos atsakomybės, tiek biodegalų naudojimo reikalavimai viešiesiams pirkimams, taip pat infrastruktūros plėtros principai. Tai iš esmės šis įstatymas yra pagrindas būtent sistemiškai ir nuosekliai atsinaujančių išteklių plėtrai transporte. Ir kalbant apie tas tris pagrindinės kryptis, tai yra pirmoji kryptis elektromobilumas ir siūlomas principas, kad turėtų būti parama iki tokio lygio, kol elektromobiliai sudarytų bent 10% lengvų automobilių parko, po to jau turėtų būti rinkos mechanizmai. Tai yra pats pagrindinis paramos principas. Ir taip pat numatytos atsakomybės, tai yra tiek susisiekimo ministerijai už infrastruktūrą, tai yra tiek stotelių rengimą, taip pat už reikalavimus žaliesiems viešiesiems pirkimams. Na ir svarbu pabrėžti, kad jau šiais metais startuoja klimato kaitos programos priemonė ir būtent taip pat yra įtraukta tarptų priemonių parama elektromobiliams jau nuo šių metų. Kalbant apie gamtinės dujas, tai yra tas potencialas, kuris nebuvo Lietuvoje iki šiol pakankamai išnaudotas ir mes turėjome problemą, kad buvo tik tai viena grandis iš biodujų, tik tai elektros energijos gamyba. Tai šiuo atveju siūloma visa grandinė, tai tiek biodujų gamyba, tiek jų patiekimas į tinklą, tiek galima galėtų būti parama sunkiajam transportui, be abejo, su įpareigojimu, kad taip pat bus tam tikra laiko tarpa, tarkim, 5 metus vartojamas biometanas šiame sunkiajame transporte. Tai yra toks pagrindinis principas ir taip pat atsakomybės yra pagal ministerijas, tai yra energetikos ministerijos atsakomybė būtent gamybos ir valymo įrenginiams, taip pat patiekimui į tinklus, o infrastruktūra yra susisiekimo ministerijos atsakomybės srityje. Ir nuo 29 metų būtent viešajam transportui turėtų būti naudojama tik tai alternatyvus degalai ir ta infrastruktūra turėtų būti tam parengta. Kalbant apie visą grandinę, tai yra tikslas užtikrinti įpareigojimus kartu sunkiajam transportui dėl to, kad turint gamybą Lietuvoje, neužtikrinus jo sunaudojimo čia, yra tam tikra grėsmė, kad paremsime vieną dalį, tai yra būtent biometano gamybą, bet suvartojimas nebus užskaitomas mūsų balansą. Dėl to yra tikslas būtent per kilmės garantijų sistemas ir su įpareigojimais susieti visoje sistemoje. Ir trečioji kryptis tai yra įpareigojimai biodegalų primaišymui į iškastinį kūrą. Ir čia yra priklausomai, ar tai yra dujos dujiniam degalam 30 metais turėtų būti 8% tikslas, na būtent skystiesiams degalams 9% tikslas. Palyginimui šiuo metu benzinė yra 10% maišoma, bet dizelinė 5%, bet dizelino dalis yra žymiai didesnė, dėl to tas procentas yra mažesnis ir reikalinga bus tam tikra parama. Kalbant apie principus paramos, čia yra tam tikri skaičiavimai, tai nėra įstatymo objektas, tiesiog yra skaičiavimai, kiek 20 metams tokių tikslų pasiekimas kainuotų kiekvienam iš sektorių, tai yra tiek infrastruktūra, tiek pažangių degalų rėmimas ir iš viso maždaug 1,5 milijardų eurų, tokia parama būtų reikalinga. Paramos priemonės yra daugialypės, tai yra tiek Europos Sąjungos parama, tiek klimato kaitos programa galėtų būti naudojama, tiek modernizavimo fondas ir kiti finansiniai ištekliai. Tai kiekvieniems metams be abejo turėtų būti numatomi atskirai finansinės paramos mechanizmai, bet šiame įstatyme būtent numatyta pati plėtros vizija iki 30 metų. Ir taip pat siūlomas pasitarimo protokolas, šis įstatymo projektas jau yra parengtas, šiandien jį galėtume pateikti viešai konsultacijai ir vyriausybėje galėtume grįžti po viešosios konsultacijos ne vėliau kaip balandžio 30 dieną, tam, kad dar šioje Seimo sesijoje būtų galima įstatymą svarstyti. Ir taip pat protokolinis įpareigojimas yra, kad iki kovo 20 dienos siūloma, galbūt galima keletą dienų ir pavėlinti 25 dienos, sakykime, susisiekimo ministerijai numatyti būtent infrastruktūros plėtros kryptis viziją iki 25 metų ir iki 30 metų, o po to numatyti ir finansinės paramos šaltinius.
Ačiū ministrė, ar yra norinčių pasakyti? Aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, ačiū kolego, tai iš tikrųjų įstatymas pats sveikintinas, tai iš tiesų tik tai klausimas dėl biometano, ar buvo daryta kaštų ir naudos analizė, nes iš tiesų yra galimybė, ką jūs ir matot, kuras arba elektra gaminti ūkiuose ir teko kalbėti su bendrovių asociacijos nariais. Turbūt reali situacija, kad apie 50 ūkių galėtų dalyvauti šioje priemonė ir aišku, jie kalba turbūt apie įrangos brangumą ir efektyvumą, ar buvo padaryta kaštų ir naudos analizė, ar neapsimoka labiau gamintis pačiam ūkio elektrą ar ją naudotis viduje, ar tas tikrai efektyviau gaminti biometaną ir tiekti degalines, kurių dar kol kas neturim. Aišku, tikėtina, kad jos atsiras, lygtais projektai yra. Tai tas klausimas.
Dėkui iš klausimą. Ne tik buvo atlikta kažkokia naudos analizė atskirai kiekvienam iš sektorių, tai yra biometanui elektrai, bet taip pat kompleksiškai vertinant visas šias dedamasias ir šis siūlymas būtent pagrįstas tą kažkokia naudos analizę. Kalbant apie elektrą versus transporto sektoriuje, naudojamas be abejo perspektyvą žiūrint, transporto sektoriuje natūraliai turėsime perėti prie biometano būtent transportui. Tai šiuo metu yra ta parama, kuri teikiama būtent elektros gamybai, ateityje turėsime neišvengiamai perėti prie transporto sektoriaus. Tai ta analizė padaryta, ją mes galėsime taip pat pristatyti ir viešų konsultacijų metu. Daugiau. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Na, iš tiesų svarbus projektas ir rengėja kaip energetikos ministerija. Mes kartu derinome šitą projektą, teikėme pasiūlymus rengiamam įstatymų projektų. Dauguma pasiūlymų buvo įvertinta teigiamai ir į juos atsižvelgta. Tačiau reikėtų pažymėti, kad matomai dar pritrūko laiko galutiniam projekto suderinamumui. Nes šitas projektas nebuvo su ministerija galutinai suderintas ir nebuvo atsižvelgta į tam tikrus tada iš suderinamumo išplaukiančius aspektus, tokį kaip sakykime vienas dalykas punkte 2.2 numatyta iki nepagristų terminų numatyti finansavimo šaltinius transporto priemonių įsigijimo skatinimui nuostata dėl kiekio yra nesuderinta ir tai reikėtų principe atlikti. Na ir dar aš pažymėsiu tik tai trumpai, kad du viename punkte orientuoti alternatyvių degalų infrastruktūros skatinimą, kad neminėti transporto priemonių skatinimą. Kitaip kalbant, manau, kad mes dar būtų tikslinga mums pakalbėti šią temą ir iki vyriausybės nutarimo galutinio projekto suderinti šitus ir dar kai kurios kitus aspektus. Ačiū.
Dėkoju. Iš esmės, taip, šiandien teikiame tik tai šio įstatymo projektą viešajam derinimui, viešai konsultacijai. Turėsime dar pakankamai laiko matyti atsižvelgiant ir jūsų siūlymus. Žinia yra tik tai ta, kad turime judėti į priekį, nes Seimo sesija taip pat prasideda. Ir manau, kad jeigu ją suderinsime, šios nuostatas. Krašto apsaugos.
Jo, jeigu galima, aš ankstesnio gyvenimo. Dabar dėl biokūro įmaišymo ir dizeliui buvo savo laiku deramasi dėl direktyvos padidinti procentą įmaišymo. Tada buvo komisijos pasiūlymas iki 10%. Vokiečių argumentas buvo, palaukit, bet šiuo metu mūsų varikliai tam yra nepritaikyti. Žodžiu, beje, lietuvių pasiūlymas buvo tų vat, biodegalininkų, kad į viešajam transportui maišyti 30%, kad būtų dalis, tada vėl techniškai turbūt visiškai. Tai kaip dabar, vat, to sprendžiami techniniai klausimai ir būtent, na, sakykime, suderinamumo esama techniniai klausimai, tas, didinant tuo tą procentą maišymą.
Taip, tai labai geras klausimas. Šiuo metu iš esmės mes turime padidintus procentus, tai yra benzinė nuo sausio pirmos dienos yra maišoma vietoj 5-10% ir čia problemos nėra. Dėl dizelino yra žiemos periodo tam tikrų techninių klausimų, tai turėjome sprendimą per pereinamosius laikotarpius praplėsdami. Bet šio įstatymo esmė yra būtent ta, kad atsiranda alternatyvios kryptys biometanas ir elektromobilumas ir tokiu būdu mums mažėja spaudimas didinti biodegalų įmaišymą į mineralinius degalus. Tai, kaip ir minėjau, vidurkis bendrai būtų dujose apie 8% 30 metais, mineraliniuose degaluose būtų iki 9% pagal šio įstatymo koncepciją. Tai reiškia, kad techninių kliūčių realiai nebūtų prie tokių procentų.
Daugiau norinčių pasakyti? Nėra.
Tai, gerbiamas premjerė, dar jeigu galima, tai galbūt konkretizuoti, ten yra paminėta, kad susisiekimo ministerija turėtų parengti įstatymų projektą pateiktų nuostatų koncepcijos pristatymą Vėl čia toks biški nesudarintas dalykas, mes galėtumėm pakalbėti gal vėlgi atskirai, bet dar tą klausimą ne nutarimų prasme sudarinti.
Dėkuoju, čia iš tiesų yra tam, kad turėtume aiškias atsakomybės, numatėme tikslus ir infrastruktūros dalyje be abejo, be susiskimo ministerijos pagalbos mes neišsiversime. To prašome, kad tuo metu, kuomet jau mes turėsime viešasias diskusijas, tai yra būtent balandžio pradžioje, turėtume bent jau iš susiskimo ministerijos labai aiškią viziją dėl infrastruktūros plėtros. Tai to ir prašome, nedaugiau.
Gerai, išklausėme. Kol kas pristatymą, judėsim irgi toliau, daugiau klausimų nėra, tai pasitarimas baigtas.